Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sähra. Soňky günlerde ýurdun dürli sebitlerinde howanyň temperaturasynyň esasanam gündizlerine maýlap başlamagy bilen Lebap welaýatynyň häkimetleri we ýaşajylary hatardan çykan ýyladyş ulgamlarynda bejeriş işlerini geçirip başladylar. Bu bazarlarda guruluş karetleriniň şol sanda demir we çoýun turwalarynyň bahasynyň gymmatlamagyna getirdi. Soňky 2 hepde gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda howanyň temperaturasy wagtal-wagtal -25 gradusy Çenli pese kaçıp, yurdun çägine adaty klimat kadalarından aşı soğuk hova aralaşdy. Ayazly howada yaşayış ve durmuş maksatlı binaların köpüsünde yıladuş turvaları yarılıp hatardan çıktı. Azatlyk radiosunun habarçıları bular barada yurdun dürlü sebitlerinden ençeme gerek maglumat berdiler.
Türkmenabat şehrindäki idara kärhanalaryň tas äklisinde bejersiz işleri geçirilip başlandy. Mekdeplerin we hatahanalaryň hatardan çykan ýyladyş turwalary bölüklen täzelenýär. Ýol başçylar turwalaryň diňe hatardan çykan bölüklerini çalşýarlar.
Dip habarçı şuňa meňdeş işleriň hojalyk we köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýaşaýjylary tarapyndan hem geçirilýändigini aýtdy. İdara kärhanalaryň ýol başçylary bu işleri büdjet işgärleriniň hasabyna amal edýärler. Şehir mekteplerinin köpüsünde muallimlerin her biri 50 manattan pul tavşırmağa mecbur oldu. Şehirde yıladış ulumunda ulanılayan kuruluşu karitlerine bolun talabın artmağı, bağdarlarda oların bahasının birden tas ikese yokurlanmağını hem getirdi.
Esas hanım demir ve çoyun turbaları kımmatladı. Bir çoyun bataryasında 8 tane kapırga bolyar. Mundan ozal onun bahası 1600 manat edindi. Hazır 3000 manattan satılyar. Şeýle de ýyllygy saklamak üçin niýetlenen ýürüte guruluş materialynyň, ýagny stiklavatanyň bahasy hem gymmatlady.
Dip habarçı aýtdy. Häzirki wagtda edara kärhanalaryň köpüsinde merkezleşdirilen ýyladyş ulgamlarındaky ýyly suw turbalaryny agzalýan guruluşyk materialy bilen örtmek işleri hem güýçli depkinde alınıp barylýar. Şol bir wagtda sebitde guruluş karitlerinin bahalarının yokurlanmağı olorun hıridarlarının sanını azaltmayarı. Hedir bazırlarda kime seyretsen demir ya çoyun turba ya da stiklavata satın alıp duranduğunu görse olyar deyip habarçı belledi. Aşa soğuk hovanın arasında son keptelerde Türkmenistan'ın dürlü küncögünde yaşayıcılar yıladış ulgamlarının kadalı işlemezliği ve olorun hatardan çıkmağı bile nüzveyiz oldular. Olor muna gaz üpçünçlüğünün peselmesi meňniň sebäp bolýandygyny aýdyp, häkimet idaralaryna bir näçe gezek ýüzlendiler.
Gaz pesligi sebäpli ýyladyş turbalaryndaky suwlar doňýar, soňra-da ýarylýar. Ýylat ne ýyladyş turbalary arkaly, ne-de gaz peçleri arkaly ýylynyp bilýär.
Dip Lewaply bir ýaşaýjy mundan 10 gün çemesi ozal aýdypdy. Ýanyç energiýa serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde ilkinji orunlaryň birini eýleýän Türkmenistanda gaz elektrik üpçünçiliginiň hem ýeti ýaramazlaşmagy ýylata uly zarba boldy. Ýyladyş turbalary hatardan çykan ýaşaýjylar gaz we elektrik peçleri ulanmakda hem kynçylyk çekdiler. Türkmen häkimetleri we metbuat serişdeleri ýylatyň aýazly howanyň arasynda ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklar barada hiç aýtman gelýärler. Maglumat üçin aýtsak, howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşriniň habaryna görä, Türkmenistanda 23-29 ýanwar hepdesiniň başynda aýazly howanyň saklanmagyna, ýöne 2-nji ýarymynda howanyň epesli maýlamagyna garaşylýar. Seýşenbe güni howanyň temperaturasy gijelerini -5 we -10 gradusa, käbir ýerlerde -9 we -14 gradusa çenli pese gaçar. Sowuk howa gündüz lerini hem saklanıp -2 ve 3 gradus ağdıklık eder. Yurdun gün orta gün vatarında huvanın temperaturası 6 gradusa çenli maylar deyip neşir 22. yanvarda haber verdi.